fl-istudio sa' Campus FM jina Slim Buħanġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente nilqgħuko ma' tieni programm f'din l-iskeda l-ġdida ta' Campus FM għas-sensiela ċina xena. Llum ħan iddiskutu il-film tal-2012 ta' Michael Haneke, il-film Amur. Gloria, ħan nibdew bil-plot.
Se nibdew bil-plot ta' dan il-film film ieħor importanti.
Diġa l-ġimgħa li għaddiet inti jattenna li dan il-film inti taraħ darba biss u daqshekk.
Rajtu darba letteralment għatali nifsi nammira ħafna il-mod kif tema tax-xjuħija, tal-mart fix-xjuħija, tal-mowt, tal-imħabba bejn din il-koppja anzjana u ġobni immensament ammirajt immensament l-istil u l-mod kif din it-tema tiġi iffiltra ta' permezz tal-istil ta' Haneke imma ngħid il-verità dana huwa film importanti, ħafna. Imma mhux se nerġa' naraħ it-tieni darba. U forsi meta appuntu nispiċċaw din il-konverżazzjoni ma jfissirx li semja tagħna m'għandhomx iraw darbtejn. Dan huwa film li rebaħ ħafna awards. U ħaqqu li rebaħ ħafna awards imma film ħa naraw anke mill-plot illi qiegħed jitratta tema ferm diffiċli. B'kuraġġ u awdaċja kbira tipika ta' appuntu Haneke. Koppja anzjana għandhom fuq 80 sena, kienu jalmu l-mużika, ovvjament issar tirati, iqattaw il-ġurnata jaqraw imorru l-kunċerti, għandhom tifla anki mużiċista ma tgħix magħhom u nindunaw illi vera hija koppja affjatata jħobbu ħafna l-xulxin. Imma ġurnata minnhom għan ikolla heart attack. U tmur l-isptar, meta tiġi lura, issaqsi lir-raġel tagħha, George, anzi, iweda, ikollu iweda, illi ma jħallix tmut ġo sptar. Ma trix tmut ġo sptar. U tibda titteterjora. Saħħitha bil-mod il-mod dejjem titteterjora. U naraw appuntu din daw l-aspetti invalidanti jekk tal-marda ta' din il-mara illi jidħol f'ħafna dettalji, pereżempju joħodha fil-kamra tal-banju, kif jipprova jagħmilha l-exercises, għax dina ma tkunx tista' tiċċaqlaq anħa minnha hija totalment ipparalizzata. U dejjem isir iktar klaustrofobiku l-film, u l-film dejjem jidħol iktar fid-dettalji ta' din il-marda. X'se jiġri aħna nafu mill-bidunet. X'se jiġri. Għaliex fix-xeni tal-ftuħ ġaj jgħidilna kif se jispiċċa l-film.
Iddedikajna anki programmi oħrajn lil Haneke. Kemm huwa differenti Gloria dan il-film, il-films li iddiskutejna qabel?
Huwa differenti ma fl-istess ħin Haneke huwa reġista verament awdaċi u kuraġġuż. Huwa reġista serju, awster. Ma jħobx isib inna riżoluzzjoni, m'għandniex il-happy ending, u għalhekk anke f'dan il-film, imma aħna mdorrijin naraw films anki ferm violenti bħal Funny Games. Funny Games ħadmu b'żewġ lingwi għamel ir-remake tiegħu Haneke nifsu bl-Ingliż ferm violenti jiġifieri. Huma films bħal Hidden, Funny Games, The White Ribbon, The Piano Teacher, dawn huma kollha films li aħna ddiskutejna fis-sensiela. Ċina xena hawnhekk għandna wkoll film awster m'għandniex dik it-tip ta' violenza li naraw pereżempju ovvjament ġo Funny Games imma għandna film awster ħafna imma ġifieri hemm ċertu element ukoll ta' kontinwità u dana nistgħu ngħidu anki jekk nikwotaw lil Haneke innifsu. Għax Haneke jgħid li fil-film stija, għalla vola l-film stija huma kollha differenti, u jgħid illi dejjem jikkrea jew jibbaża l-film stijaw fuq atmosfera jitwildu kif b'sitwazzjoni tipika. Sitwazzjoni tipika li kwalunkwe spettatur jista' jidentifika lilu nnifsu ma' din is-sitwazzjoni jew din l-atmosfera. Imma mbagħad x'jagħmel? Ikisser din l-atmosfera. x'jiġri meta atmosfera jew sitwazzjoni illi kollha kemm aħna nistgħu nidentifikaw magħha u ngħixu ġo fiha tiġi distrutta. U hawnhekk x'għandna appuntu. Għandna din il-koppja anzjani għandhom ma' 80 sena bħal ħafna koppji oħra u hemm ċertu serenità, hemm ħafna mħabba bejniethom, jgħixu l-ġranet tagħhom f'mod paċifiku imma mbagħad ikun hemm dak il-mument illi jfarrak dik il-kontinwità. U Haneke janalizza appuntu x'jiġri wara dak il-mument.
X'tista' tgħidilna Gloria dwar ix-xeni tal-ftuħ ta' Amur?
Ix-xeni tal-ftuħ ġa nafu illi il-mara ħad tmut. Jiġifieri, ovvjament ma nafux eżattament kif ma nindunaw x'se jiġri. Għala għaliex naraw il-pulizija qegħdin ikissru jisfundaw il-bib tal-appartament tagħhom u jsibu il-katavru ta' din il-mara anzjana imlibsa fuq is-sodda imdawra bil-fjuri. U mbagħad ikonna flashback. Jiġifieri għandna l-mument tal-pulizija illi jsibu dan il-katavru. Mbagħad eżatt wara tibda l-istorja. U għandna il-flashback. U naraw din il-koppja ta' anzjani appuntu qed imorru kunċert, anzi ġejjin lura minn kunċert fuq bil-bass jiġifieri, u minn dak il-mument ix-xeni kważi kollha kemm huma xeni sekwenzi interni fid-dar tagħhom għaliex pratikament il-film kollu kemm hu jiġifieri jiżvolġi jew fil-kċina jew fil-living room f'dan l-appartament spazzjuż sabiħ, imma x'jiġri bil-marda anke dan l-ispazju dejjem jiċkien. Għaliex fl-aħħar ovvjament il-kamra tas-sodda u s-sodda appuntu fejn din il-mara bil-fors se jkollha tgħix.
Jiġifieri għandna storja li nistgħu ngħidu tista' tolqot lil kwalunkwe koppja.
Din importanti da żgur li tista' tolqot kwalunkwe koppja. Sa frattant, fix-xeni tal-ftuħ jiena vera laqtitni dan huwa film silejn fejn il-moviment tal-kamera verament laqtitni. Għandna ħafna long takes. Statiċità. Il-kamera ma tiċċaqlaq xejn bla ebda interruzzjoni. Ġifri l-montaġġ m'għandniex rapid cuts. Le għandna long takes, plan sequence. U l-kamera ma tiċċaqlaqx. U għandna dawn il-figuri ġifri hemm element ta' statiċità. U inti għat li dina koppja kwalunkwe, da żgur hija koppja kwalunkwe, sa frattant, fil-momenti fis-sekwenzi tal-ftuħ, meta aħna naraw din il-koppja fil-kunċert, effettivament aħna ma narawhomx fil-kunċert, ara. Għaliex aħna l-ewwel għandna il-prolog, ċoħ il-moment fejn il-pulizija tidħol u ssib il-katavru tal-mara fuq is-sodda. U mbagħad għandna il-flashback. U l-flashback l-ewwel parti x'inhi? Kunċert. Il-platea. In-nies qegħdin bil-qiegħda. Imma il-kamera ara kieku kien reġista ieħor. X'kienet tagħmel il-kamera? Kienet tiffoka fuq din il-koppja u nafu min huma l-protagonisti dik il-koppja. Le, x'jagħmel Haneke? Ma jiżżumjax fuq dik il-koppja, ma jiffukax fuq dik il-koppja.
Għaliex, Gloria?
Għaliex u jurina udjenza, udjenza kwalunkwe, illi tista' tkun rappreżentattiva tal-kollettività. U minn ġo dik l-udjenza, koppja kwalunkwe.
Sta tkun dik il-koppja.
Eżatt, se tiġrilhom din it-traġedja, jiġifieri din hija storja qed jgħidilna, illi ma tikkoinvolġix dawn iż-żewġ protagonisti biss. Imma hija koppja, jiġifieri hija storja li tista' tikkoinvolġi kwalunkwe spettatur illi qiegħed hemm biex jisma' dan il-kunċert.
Attur li kemm il-darba semmejtu Ġalluwi Trintinjan li jaħdem il-parti ta' George, il-rapporti għaw ma' Haneke.
Trintinjan, dan huwa attur li meta issemmi ismu jiġuna f'moħħna bosta u bosta films. Per eżempju Lelouch, A Man and a Woman, jew inkella Vadem and God Created Woman, imma jiena mal-ewwel niftakar fil-sorpasso ta' Dino Risi, fejn jaħdem flimkien ma' Vittorio Gassman, u jiġini film ieħor kbir, kbir, Il-Konformista, The Conformist, ta' Bernardo Bertolucci, fejn għandna rwol appuntu dan għadna qatt ma ddedikajna film, mhux film, programm għal dan il-film, mhux żgur idea li assolutament, assolutament irridu niddiskutuh dan il-film ta' Bertolucci, importanti. Issa, jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq attur b'ħafna u ħafna esperjenza. Interessanti qabel ma ngħidlek fuq ir-rapport jew ma' Haneke li saqsejtni, illi hu jgħid illi jippreferi it-teatru. Għala, jippreferi jirreċta fit-teatru, għaliex jgħid fiċ-ċinema meta qed jaħdem film miżejjed nies, trid iddum toqgħod tistenna. Huwa r-reġista illi jagħmel il-film tiegħu. U li jiddetermina l-film, mhuwiex l-attur, mentri fit-teatru u jgħid effettivament u iktar determinanti r-rwol ta' attur, ovvjament wieħed jista' jaqbel jew ma jaqbilx, u mbagħad jgħid illi Michael Haneke imma huwa kuntent immens li ħadem miegħu għaliex jikkonsidrah bħala wieħed mill-akbar diretturi ta' żminietna jekk mhux l-ikbar, imma jgħid ukoll illi huwa ferm diffiċli taħdem miegħu għaliex huwa eżiġenti. Eżiġenti ħafna ma jħalli l-ebda lokal l-improvvizazzjoni, jiġifieri għal pereżempju ara Romer, anki Romer. Xejn ma jħalli l-ebda lok għall-improvvizazzjoni, jgħid forsi xi ħadd eżiġenti daqs Haneke kien Kieślowski. Għaliex ħadem ma' Kieślowski fil-film Red, imma ftit wara Kieślowski miet. Jiġifieri jgħid illi ħagost ħafna u tallem ħafna jaħdem ma' Haneke. Imma huwa reġista ferm eżiġenti u qed jinduna, ovvjament anke mill-film kemm hu eżiġenti, u mbagħad jgħid ħaġa oħra. Jgħid dan huwa film illi huwa l-istorja tal-ment tad-dwejja u deprimenti illi kważi kważi anki ju stess ma jixtieqx jarah, jiġifieri. Ovvjament m'inhiex qed ngħidlek dan huwa film ferm, intelligenti, ferm, anki estetikament sabiħ, u l-istil tiegħu huwa ferm ammirevoli. Imma ovvjament it-tema vera huwa film wieħed irid imur bil-frame of mind, poġġiha hekk ikun ippreparat li ħajara film deprimenti sa l-aħħar, għax anke il-mument ta' riżoluzzjoni huwa daqqa ta' ħarta, daqqa fl-istonku dan il-film.
Xi kummenti ta' Haneke nnifsu fuq il-film tiegħu jew anki Gloria fuq il-mod kif jagħmel il-films?
Haneke u kif jaħdem il-films. Jew inkella Haneke u r-relazzjoni tiegħu maċ-ċinema. Haneke ġej minn familja ta' mużiċisti. U effettivament u rid ikun pjanist. Imma ma rnexxilux ikun pjanist. U għandu skont anki atturi bħal Juliette Binoche illi ħadmet miegħu f'Hidden jew f'Code Unknown, jitajt illi Haneke jħoss ħafna nostalġija għal fatt illi jixtieq ikun mużiċist u ma rnexxilux. Qalet ngħidlek. Għaliex Haneke jemmen. U din interessanti illi iċ-ċinema għandha rapport iktar mal-mużika milli mal-letteratura jew mat-teatru. Għaliex aħna s-soltu ċinema iktar hemm ekwazzjoni ċinema, letteratura, ċinema, teatru. Jgħid le, hemm rapport ħafna iktar qawwi bejn iċ-ċinema jew bejn film u bejn il-mużika. Għala. Għax dak illi jagħmel film, film importanti, huwa skont Haneke ir-ritmu. Ir-ritmiċità. Jgħid iswed tara vleġġa. Vleġġa li tibda vjaġġ f'mument partikolari u tispiċċa f'mument ieħor partikolari u mill-mument li jibda sal-eluq l-istruttura trid bil-fors tkun ritmika. et jajt anke kikollok laqwa storja tad-dinja, jekk ma jkollokx ir-ritmu preċiż, et jajt, per eżempju, anki mużiċisti u xaħti li qed jitgħallem il-mużika, jekk m'għandekx widna mużikali għalxejn. Jgħid l-istess ġo film, irid ikollok widna għar-ritmiċità għal dak li jista' jagħmlu l-atturi jiġifieri. Jiġifieri fuq iċ-ċinema tiegħu innifsu, jgħid appuntu fuq il-films tiegħu, jgħid illi rid ikun hemm ħafna ritmiċità, ħafna anki momenti ta' silenzju, il-pawża u jagħmel riferiment għal mument li dan huwa mument li vera. Laqatni. Għala, għaliex, danu l-istorja hija lineari. Għanna l-moment tal-ftuħ fejn il-pulizija jsibu l-katavru tal-mara. Mbagħad għanna din il-flashback twila, lineari, imma hemm moment ta' pawza ferm interessanti fejn naraw sensila ta' inkwatri li qegħdin juruna pajezaġġ. Kważi kważi hija titina l-opportunità nieħdu n-nifs u jurina dawn l-inkwatri, inkwatri bil-pajeżaġġi differenti. U qed jgħid illi hu organizza dawn l-inkwatri għal għall-ewwel x'kienet jgħid, x'kienet jaħseb għal tajt nibda nuri bid-dawl, ċu inkwatru luminuż fejn il-pajeżaġġ għandna ħafna dawl. U mbagħad għandna dlam, għax din wara kollox hija storja ta' dlam, tibda bil-ħajja u tispiċċa bil-mowt, jew inkella għandina mill-oppost u ddeċida hija mill-oppost. Jurina minħajja rah dan il-film f'dan il-mument ta' pawża interessanti ħafna. L-inkwatri bil-pajeżaġġ mhux mid-dawl iwaslu għad-dlam bil-maqlub. Mid-dlam iwaslu għad-dawl għala. Għaliex rid jikkrea dinamika opposta illi toħloq kontrast ma' l-istorja tal-film. Storja appuntu li twassal għal-mowt, għad-dlam u minn flok hawnhekk permezz tal-inkwadraturi fuq dawn l-inkwatri appuntu għandna l-oppost. Mid-dlam għad-dawl.
Xi reviews, Gloria Tamur?
Jiena reviews interessanti kollha. Kemm huma li qrajt huma pozittivi ħlief il-Kajerdu Cinema. Maqdruh ħafna dan il-film issa naraw għala wkoll. Imma reviews, pereżempju, review ta' Jeff Andrew fuq Sight and Sound, laqatni ħafna illi jgħid li dan il-film huwa unsentimental yet sensitive. Ver mhux film sentimentali, għal voli għandu titlu Amur. Imħabba, u qed jistenna imħabba dan ġejja xi storja xi love story sentimentali jgħid. Le, mhuwiex sentimentali, imma sensitive. U jitkellem fuq is-sempliċità ta' dan il-film, dan huwa film essenzjali ħafna u jgħid illi appuntu Haneke's account of this horribly common situation is simplicity. Itself. Sempliċità appuntu ta' dan il-film, sempliċità li ovvjament ta' din sempliċità effettivament hemm ħafna kumplessità. Mbagħad jitkellem ukoll fuq ir-reċitazzjoni ta' Emmanuel Riva, l-attriċ li taħdem il-parti tal-protagonista femminili, u ta' Jean-Louis Trintignant. Il-performativity ovvjament dan il-film, jekk ma jkollok żewġ atturi kbar, dan huwa film li ovvjament dik ir-ritmiċità il-mużikali li jitkellem fuq Haneke ovvjament sa mhux sa twassal għal xejn.
Għattinna li huwa film li rebaħ bosta premji, pero semmejtinna wkoll review li kienet negattiva li dan il-film.
Iva, din hija interessanti għaliex ir-rivista ċinematografika ferm prestiġjuża Kajerdu Cinema. Kien hemm min appuntu illi kiteb li dan huwa film illi jimmanipolana mill-bidu sal-aħħar. Jiġifieri jgħid f'dan il-film laqas iħalli spazju jew mument ta' libertà lill-ispettatur illi jagħżel x'emozzjonijiet għandu jħoss għalhekk huwa tant klaustrofobiku hija jiddetta, jiddetermina eżattament ir-reazzjoni tagħna lejn din l-istorja permezz anki tal-kamera movement, permezz tal-montaġġ ukoll, permezz tal-ħsejjes li aħna nisimgħu. Issa, naqbel, vera, ma tista assolutament, dan huwa film fejn verament anki il-mod kif tiġi manipolata il-kamera, insegwu eżattament, jiġifieri, il-mod kif jintuża l-plan sekans, jew il-long take, jew il-kamera fatt li ma tiċċaqlax. Vrar ma nistgħux aħna bil-forsa nħarsu lej dik l-immaġni u xejn iktar. Imma, anki jekk ma jħallinix libertà, hawnhekk aħna għandna film li wara kollox fuq sitwazzjoni illi ma tħallilek l-ebda spazju ta' libertà. Din it-tip ta' marda illi tiddeterjora u laha twassal għall-mod. Ġifieri nifhemx qed jgħidil ovvjament il-Kajerdu Cinema u għalhekk qed tajt nifsi f'dik il-manjera. Imma wara kollox qed juri sitwazzjoni illi stilistikament jiena ħassejt illi proprju l-plan sekans, il-mod kif uża il-kamera, l-istatiċità, il-pawża, is-silenġju, il-fatt li f'mument wieħed jekk mhux qed niżbalja f'wieħed biss għandna mument ta' mużika mhix dieġetika, jiġifieri nafu eżattament m'għandniex il-kolonna sonora jew jiġifieri mużika li dejjem nafu minn fejn ġejja, sejjes nafu dejjem minn fejn ġejjin pratikament jew il-mużika poġġiha hekk. Imma dan huwa tip ta' film li jeżiġi dak it-tip ta' stil biex ikun verament effikaċi.
X'reviews oħra?
Reviews oħra ħafna minnhom jitkellmu fuq appuntu dawn iż-żewġ atturi. Għaliex dawn iż-żewġ atturi wara kollox huma ċ-ċavetta s-suċċess ukoll ta' dan il-film. U anke t-tip ta' reġija, ovvjament ta' Haneke. U il-mirja Silejn. Jimma ta' kont qed naraha wkoll laqatni ħafna l-mod kif qed juża l-kuruturi. U hemm reviewer li jitkellem ukoll Catherine Wheatley titkellem fuq Sight and Sound fuq kif għandna shots tal-kmamar tal-interiors. Meta kont qed narah laqtitni ħafna l-preċiżjoni ġeometrika emmi dawk il-kliem li għandi nuża. Il-geometrical composition dawn huma jienek ħassejt. Il-kompożizzjoni ġeometrika preċiża, kollox preċiż, il-koreografija eżattament fejn huma kollokati dawn iż-żewġ protagonisti u dan l-appartament illi nindunaw li hemm ħafna imħabba ġu fih imma qatt ma jaqa' f'sentimentalizmu. Huwa film ma jaqax f'sentimentalizmu.
L-aħħar mistoqsija, Gloria, x'laqtek l-aktar f'dan il-film?
Jiena laqatni l-aktar l-istil. Għaliex l-istil huwa kważi stil ġelidu. L-attenzjoni formali għat-tip tal-kamera movement, il-plan sekans, il-kamera ma tantx tiċċaqla. U kif permezz tal-istil jirnexxilu jikkrea din is-sensazzjoni ta' klaustrofobija. U mbagħad ovvjament hemm ir-reċitazzjoni anki tat-tifla tagħhom ta' Isabel Huppert, attriċi oħra kbira. Jiġifieri, illi nħossuha kważi kważi issa intrużjoni, għaliex il-missier għandu ġen biex jeħles minna, għax hu irid joħseb il-mara tiegħu biss. Jiġifieri, hemm ħafna affarijiet illi ferm raqtuli f'dan il-film huwa film ma kif qatt illi ma hemmx riżoluzzjoni ġew fih. Wara kollox din it-tip ta' marda u din it-tip ta' mowt u din it-tip ta' traġedja x'tip ta' riżoluzzjoni wieħed jista' jsibġu fiha.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti dwar il-film Amur ta' Michael Haneken iġu fit-tmim dan it-tieni programm fis-sensiela ċineċena, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ingrazzi li segwejtu dan il-programm Slejn u Gloria, saħħit.